Vist alles järgmisel päeval mõistsin, mis oli Tel Avivi muuseumis toimunud. Kolm üksikut, ent väga lähedalt seotud sündmust tegid tõe mulle selgemaks kui miski muu. Ja vahest esimest korda taipasin ma, et miski ei ole enam endine. Ei minu juudi rahva ega lähisida jaoks. Esiteks, laupäeval enne Koitu nägin ise oma toa aknast seda, mida oleks võinud nimetada iseseisvussõja vormiliseks alguseks. Neli Egiptuse Spitfire'i tüüpi lennukid kihutas mürinal üle linna pommitama Tel Avivi jõujaama ja lennuvälja sõja esimeses õhurünnakus. Siis pisut hiljem nägin esimest laevatäit juudi immigrante sisenemas Tel Avivi sadamasse vabalt ja uhkelt. Keegi ei ajanud neid enam taga, ei kihutanud minema ega karistanud kojutuleku eest. Nii-öelda sertifikaatide ja inimeste loendamise häbiväärne aeg oli möödas. Ja kui ma seisin seal pilk kiindunud laeva, siis tundsin ma, et ükski hind sellise kingituse eest ei saa olla liiga kõrge. Esimene seaduslik sisserändaja, kes Iisraeli riigis maale tuli, oli väsinud vana mees nimega Samuel Brand, üks Buchenwaldist pääsenuid. Pihku oli tal pigistatud kortsunud paperitükk. Sellel seisnes vaid. Käesolev dokument annab õiguse Iisraeli elama asuda, kuid sellele oli alla kirjutanud riigi immigratsiooniosakond ja see oli esimene viisa, mille me välja andsime. Ja muidugi oli veel meie riikide peresse vastuvõtmise imeline hetk. Mõni minut pärast 14. mai keskööd helises mu telefon. See oli helisenud kogu õhtu ja toru võtma tõtates mõistatasin ma, missugust halba uudist ma nüüd kuulan. Kuid hääl liini teises otsas oli juubeldav. Golda, kas sa kuuled? Truman tunnustas meid. Mul ei ole meeles, mida ma ütlesin või tegin, aga ma mäletan, mis tunne mul oli. See oli nagu ime, mis sündis ajal, kui me olime kõige kaitsetumad, otse sisse tungi eel, ning mind täitis rõõm ja kergendustunne. Kuigi kogu Iisrael oli rõõmus ja tänulik, arvan siiski, et see, mida president Truman tol õhtul tegi, tähendas ehk mingil moel mulle rohkem kui enamikule minu kolleegidele, sest mina olin oma töökaaslaste seas nii-öelda ameeriklane. See, kes teadis kõige rohkem Ühendriikidest, selle ajaloost ja rahvast ja ainus, kes oli üles kasvanud sel vägeval demokraatlikul maal. Ja kuigi ma olin niisama hämmastunud kui kõik teised selle tunnustamise kiirusest, ei üllatanud mind sugugi selle aluseks olnud õilis ja hea siseoje. Tagantjärele arvan, et nagu kõik imed, nii sai ka see algtõuke kahelt üsna lihtsalt asjalt. Tõigalt, et Harry Truman mõistis ja austas meie iseseisvuspüüdu, sest ta oli mees, kes teistsuguste asjaolude puhul oleks väga hästi võinud olla üks meie seast. Ning sügavalt muljelt, mida talle avaldas Chaim Weizmann, kelle ta oli Washingtonis vastu võtnud ja kes oli kaitsnud meie üritust ja selgitanud meie olukorda nii, nagu seda Valges Majas veel keegi ei olnud teinud. Weizmanni panus oli hindamatu väärtusega. Ameerika tunnustus oli kõige toredam asi, mis meiega sel õhtul sai juhtuda. Mis puutub Iisraeli tunnustamisse Nõukogude Liidu poolt kohe Ameerika järel, siis oli sellel teistsugune tagapõhi. Mul ei ole praegu mingit kahtlust, et NSV Liitu kallutas sellele poole kõige enam soov saada inglased Lähis-Idast välja. Kuid kõigi nende ÜRO-s 47. aasta sügisel toimunud arutelude aegu oli mulle tundunud, et Nõukogude blokk toetas meid ka selle kohutava lõivu pärast, mida venelased ise olid maailmasõjas maksnud ning mille tulemusena nad tunnetasid, et juudid, kes samuti olid natside käe läbi kibedasti kannatanud, olid oma riigi ära teeninud. Kuigi Nõukogude hoiak on vahepealse kahe ja poole aastakümnega põhjalikult muutunud, ei sunni see mind kujutama asju erinevalt sellest, kuidas ma neid tollal nägin. Kui poleks olnud neid relvi ja laskemoona, mida meil oli võimalik osta Tšehoslovakiast ja vedada kohale läbi Jugoslaavia ja teiste Balkanimaade neil süngel päevil sõja hakul, siis ma ei tea, kas me oleksime suutnud vastu pidada kuni pöördehetkeni juunis 48. Iseseisvussõja esimesel kuuel nädalal pidasime vastu suurel määral nende mürskude kuulipildujate padrunite ja koguni lennukite varal, mida kaitseorganisatsioon Haganah oli suutnud hankida Ida-Euroopast, ajal, mil isegi Ühendriigid olid kuulutanud keelu relvade müügile või nende toimetamisele lähisitta. Mineviku ei saa ega tohi maha kustutada lihtsalt sellepärast, et see ei sobi kokku olevikuga. Ning on tõsi, et kuigi Nõukogude Liit järgnevatel aastatel niivõrd ägedasti meie vastu pöördus, oli Iisraeli riigi temapoolne tunnustamine 18. mail 1948 meile tohutult oluline. See tähendas, et kaks maailma kõige vägevamat riiki toetasid esimest korda pärast teist maailmasõda ühel nõul juudi riiki. Ja ehkki me olime endiselt surmaohus, teadsime lõpuks ometi, et me ei ole üksi. Just sellest teadmisest, ühendatud pakilise vajadusega, ammutasime seda vaimset, aga vahest ka materiaalset jõudu, mis pidi viima meid võiduni. Kui see juba jutuks tuli, siis ütlen ajaloo huvides, et teise riigina tunnustas Iisraeli tema sünnipäeval väike Guatemala, mille esindaja ÜRO-s George Garcia Granados oli olnud üks ÜRO erikomisjoni aktiivsemaid liikmeid. Nüüd oli Iisrael heaks kiidetud tõsiasi. Jäi veel ainult küsimus, mis uskumatul kombel püsib päevakorrast tänini. Kuidas me jääme ellu? Mitte kas, vaid kuidas? 15. mai hommikuks ründasid Iisraeli juba relvis egiptlased lõunast, süürlased ja liibanonlased põhjast ja kirdest, jordaanlased ja iraaklased idast. Sel nädalal kaardile vaadates tundus põhjendatuna araablaste hooplemine, et 10 päevaga on Iisrael pihuks ja põrmuks tehtud. Kõige hooksamalt liikusid edasi egiptlased, kuid kõigis sissetungijast oli neil kõige vähem võita. Abdullal oli oma kaalutlus. See oli küll alatu, kuid ikkagi kaalutlus, mida oli võimalik sõnastada. Ta tahtis kogu maad ja eriti Jeruusalemma. Ka Liibanonil ja Süürial oli oma kaalutlus. Nemad lootsid jagada omavahel Galilea. Iraak tahtis osaleda verevalamises ning selle kõrvaltuluna saada väljapääs Vahemerele, kas või Jordani jõe kaudu. Kuid Egiptusel ei olnud mingit tõelist sõjalist eesmärki, kui mitte lugeda selleks kõige juutide loodu hävitamist ja laastamist. Õigupoolest on mind alati hämmastunud, et Araabia riigid on nõnda innukalt tahtnud meiega sõdida. Sionistliku asustuse algaegadest peale on nad meid vihanud. Ainus võimalik ja naeruväärne seletus on, et nad lihtsalt ei suuda taluda meie lähedust või ei suuda andestada meile meie olemasolu. Ning minul on raske uskuda, et kõigi Araabia riikide juhid on olnud ja on praegugi niivõrd lootusetult primitiivse mõtteviisiga. Teisest küljest, millega me oleme üldse Araabia riike ähvardanud? Tõsi, me ei ole tõtanud neile kandikul tagasi andma nende alustatud sõdades võidetud maalasid. Kuid igatahes ei ole Araabia agressioonid kunagi toimunud territooriumite pärast. Ning 48. aastal ei olnud see küll iha uute maade järele, mis kehutas egiptlasi tungima põhja poole, lootuses jõuda Tel Avivi ja Jeruusalemma juudi kvartalini ja need hävitada. Mis see siis oli? Võitmatu irratsionaalne kihk meid füüsiliselt hävitada? Hirm progressi ees, mille me võiksime lähisitta tuua? Vastikus lääne tsivilisatsiooni ees? Kes teab? Mis see ka polnud, ei ole see kadunud ja ka meie pole kadunud. ja lahenduste leita arvatavasti veel paljude aastate jooksul. Ehkki kahtlemata tuleb aeg, mil Araabia riigid meid aktsepteerivad sellisena nagu oleme. Lühidalt öeldes sõltub rahu ja on alati sõltunud vaid ühest asjast. Araabia maade juhid peavad nõustuma meie siin olekuga. Ent 48. aastal oli aru saadav, miks Araabia riigid uskusid, võttes igatahes arvesse nende kroonilisi ja lennukaid pettekujutelmi, et kihutavad mõne päevaga läbi maa, mis nüüd on Iisrael. Esiteks olid sõda alustanud nemad, mis andis neile suure taktikalise eelise. Teiseks oli neil hõlbus, kui mitte öelda takistamatu maismaaühendus, püha maa ja selle Araabia elanikkonnaga, keda oli aastaid juutide vastu ässitatud. Kolmandaks võisid araablased segamatult liikuda maa ühest otsast teise. Neljandaks oli araablaste kontrolli all suurem osa siinsetest mägialadest, kust oli kerge rünnata meie tasandikul paiknevaid asulaid. Lõpuks oli araablastel täielik ülekaal elavjõus ja relvades ning inglased olid neid tublisti abistanud, nii kaudselt kui ka otseselt. Ja mis oli meil? Hõieti mitte midagi. Ja seegi oli veel palju öeldud. Mõni tuhat püssi, mõni sada kuulipildujat, pisut teisi tulirelvi. Kuid 14. mail 1948 ei olnud meil ühtegi kahurit või tanki. Ehkki meil oli ühte kokku 9 lennukit, mis sest, et vaid üks neist oli 2 mootoriga. Tänu Ben Gurioni hämmastavale ettenägelikkusele olid välismaalt ostetud seadmed relvade tootmiseks, kuid neid ei saanud enne inglaste lahkumist maale tuua ja siis tuli need veel üles panna ja häälestada. Meie välja õpetatud elavjõud polnud arvukuse poolest samuti kuigi muljetavaldav. Umbes 45 000 meest, naist ja teismelist oli Haganaas. Mõni tuhat liiget kahes dissidentlikus põrandaaluses organisatsioonis. Mõni sada äsja saabunut oli saanud mõningase väljaõppe puupüsside ja imiteeritud laskemoonaga. Koonduslaagrites Saksamaal ja kinnipidamislaagrites Küprosel. Ning pärast sõltumatuse väljakuulutamist veel mõni tuhat juudi ja mittejuudi vabatahtliku raja tagant. See oli kõik. Kuid me ei võinud lubada endale luksust pessimismi langeda. Ja nii tegime hoopis teistsuguse arvutuse, mis põhines tõsiasjal, et 650 000 meie inimesel oli palju suurem tahtmine ellu jääda, kui keegi väljas pool Iisraeli üldse oskas arvata. Ning meie ainus võimalus, kui me ei tahtnud, et meid merre paisataks, oli sõda võita. Ja nii me võitsimegi selle. Kuid see ei tulnud kergelt, ei kiirelt ega odavalt. Päevast, mil võeti vastu ÜRO resolutsioon maa jaotamiseks, see oli 29. november 47, kuni päevani, mil Iisraeli ja Egiptuse vahel kirjutati alla esimesele relvarahu kokkuleppele, see oli 24. veebruar 49, langes 6000 noort iisraellast, 1% kogu meie rahvast. Ja kuigi me seda tollal ei võinud teada, ei olnud me kõigi nende eludega endale veel lunastanud rahu. Mul oli ütlemata raske lahkuda Iisraelist siis, kui riik oli alles sündinud. Välismaale minek oli viimane asi, mida ma soovisin. Kuid pühapäeval, 16. mail, saabus telegramm juudi ühisappelli esimehelt Henry Mortonilt. Iisraeli väljakuulutamisel oli Ameerika juutidele tohutu mõju. Nende elevus ja uhkus oli piiritu. Ta arvas, et kui ma tuleksin veel kord, kas või lühikesele ringreisile, siis võiksime saada kokku teist 50 miljonit dollarit. Keegi ei teadnud paremini kui mina, mida säärane raha Iisraelile tähendaks. Kui hädasti me vajasime relvi, mida selle eest saaks, või kui palju kuluks raha, et tuua Küproselt traataia tagant ära 30 000 juuti, kes olid nõnda kaua oodanud, et Iisraeli pääseda. Mu süda läks raskeks mõttel, et ma pean jälle maalt lahkuma, kuid muud võimalust ei olnud. Olles Ben Gurioniga asja arutanud, telegrafeerisin vastuseks, et tulen kohe esimese lennukiga. Õnneks ei olnud teekonnaks vaja teha ettevalmistusi. Minu riided sellised, nagu nad olid, olid kõik Jeruusalemmas, seega niisama kättesaamatud, nagu oleksid nad olnud kuu peal. Ja kõik, mida ma pidin pakkima, olid juuksehari, hambahari ja puhas pluus. Ehkki New Yorki jõudes avastasin, et loor, mida ma olin kandnud teel ammani, oli endiselt mu reisikohvris. Jõudsin veel rääkida lühidalt tütre Saaraga ja öelda, et kõige enam kuu aja pärast olen tagasi ning saada kiiruga välja antud läbipääsuloa, mis tegelikult oli esimene Iisraeli riigi kodanikule väljastatud reisidokument. Ühendriikides võeti mind vastu otse kui Iisraeli enda kehastust. Ikka ja jälle rääkisin ma riigi välja kuulutamisest, sõja algusest, Jeruusalemma jätkuvast piiramisest ning ikka ja jälle kinnitasin ma Ameerika juutidele, et nende abiga saavutab Iisrael võidu. Sõitsin ühest linnast teise läbi kogu ühendriikide ja pidasin kõnesid. Erinevatel lõunasöökidel, dineedel ja teeõhtutel ning kõnekoosolekutel inimeste kodudes. Iga kord, kui väsimus võimust võttis, mida juhtus sageli, ei olnud mul tarvis teha muud kui endale meelde tuletada, et ma kõnelen siin Iisraeli riigi esindajana ja mu väsimus oli kui käega pühitud. Mul kulus koguni nädalaid harjumaks sõnaga Iisrael, selle sõna kõlaga, ning tõsi asjaga, et nüüd on mul uus kodakondsus. Kuid mu reisi eesmärk ei olnud sugugi sentimentaalne. Olin tulnud koguma raha, nii palju kui võimalik ja nii ruttu kui võimalik. Ja minu sõnum oli mais niisama otsekohene kui jaanuaris. Ma ütlesin juutidele üle kogu Ameerika, et Iisraeli riik ei suuda jääda püsima ainuüksi sellest, kui talle aplodeerida. Sõda ei võideta kõnede, avalduste ega ka õnnepisaratega. Ning tähtis oli ka aeg või muidu ei olegi enam midagi, mille peale plaksutada. Me ei suuda läbi saada ilma teie abita, ütlesin ma paljudel avalikel ja eraviisilistel esinemistel. Me palume, et te võtaksite enda kanda osa meie vastutusest koos kõige sellega, mis sinna juurde käib. Raskuste, probleemide, vaevade ja rõõmudega. See, mis täna toimub juudi maailmas, on kindlasti sedavõrd oluline, sedavõrd elutähtis, et ka teie elu võib muutuda aasta, kahe või kolme pärast, kui me oleme Iisraeli jalule aidanud. Tehke oma otsus ja antke mulle oma vastus. Nad vastasid mulle enneolematult heldelt ja kiiresti, kogu südamest ja hingest. Nad ei pidanud midagi meie jaoks liiga paljuks või liiga heaks ja oma vastusega kinnitasid nad veel kord oma osadust meiega, nii nagu ma olin lootnudki. Kuigi see kampaania ei olnud veel mõeldud eraldi Iisraelile ja kuigi 48. aastal juudi riigi jaoks kogutud 150 miljonist dollarist läks Iisraeli tegelikult vähem kui 50%, sest ülejäänu anti ühendatud jaotuskomiteele, et toetada juute Euroopa riikides, aitasid need 50% meil vaieldamatult sõja võita. Samuti õpetas see meile, et Ameerika juutide huvitatus Iisraeli riigist on tegur, millega võime arvestada. Ringireisides kohtasin ma mitmeid inimesi, kellest endast said hiljem meie riigi eestkõnelejad. Inimesi, kes enne 48. aastat ei olnud lähedases kokkupuutes sionistliku liikumisega, kuid kes nüüd leidsid ajendi, et teha Iisraelist oma elutöö ning kellest Iisraeli riigilaenu organisatsiooni loomisel 50. aastal said minu lähemad kaastöötajad. Kui ma enne seda olin käinud Ühendriikides, siis alati ametiühingu ülesandel. Kuid 48. aastal puutusin ma kokku teist liiki Ameerika juutidega. Jõukate, üliteovõimeliste inimestega, kes olid täielikult pühendunud oma tegevusele. Kõigepealt muidugi Henry Monton ise, järsuloomuga andekas mees, kellele Iisrael oli väga südamelähedane ja kes halastamatult sundis tagant nii ennast kui ka teisi, et saada meie jaoks kokku aina rohkem raha. Kuid oli ka ärimehi, asjalike, kogenud tööstureid nagu Bill Rosenwald, Sam Rothberg, Lou Boyar ja Harold Goldenberg, kui nimetada ainult mõned, kellega ma sel tormiliselt kulgeval ringleisil sain mahti kõnelda võimalusest müüa Iisraeli riigilaenu obligatsioone, aga samuti üleskutsetest hea tegevusele. Ent kogu aeg ootasin ma innukalt seda hetke, kui ma saan koju tagasi minna. Ehkki ma juba teadsin, et äsja loodud välisministeeriumil ja eriti vastsel välisministril Moshe Sharetil olid minuga teised plaanid. Päev enne minu Ühendriikidest lahkumist olin ma kohtunud Sharetiga hotellis, kus peatusin, ja ta oli kurtnud mulle oma muret saatkondade ja konsulaatide meeskonnaga varustamisest riikides, mis oli Iisraeli juba tunnustanud või pidid seda tegema lähemal ajal. Moskvasse ei ole mul kedagi panna, lausus ta väga murelikul häälel. No, jumal tänatud, seda kohta sa mulle pakkuda ei saa, vastasin mina. Minu vene keele oskus on peaaegu olematu. Õigupoolest ei ole see oluline, kostis ta. Kuid rohkem ta sel teemal ei rääkinud ja mina püüdsin pöörata seda heaks naljaks. Kuigi ma Ühendriikides ringilennates olin mõnikord seda vestlust meelde tuletanud, lootsin ometi kirglikult, et Sharet ise oli selle unustanud.